Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
A já vám přeji krásný začátek týdne. Máme tu další živé blízké setkání, první v tomto týdnu. Z pera a především otázek Martina Moravce vzešla další kniha rozhovoru, tentokrát s elitním vyjednávačem Adamem Dolníkem. Na dobré otázky se dobře odpovídá, ale na zajímavý život a profesi se také dobře ptá. Oběma pánům to vyšlo, tak nechtě tato kniha takovým naším malým průvodcem v blízkých setkáních a možná jenom takovou jako chuťovkou. Adam Dolník je tu se mnou, samozřejmě živě ve studiu, a to je to, co mě zajímá. Vy jste totiž stále v pohotovosti, jak jsem pochopila. Když někdo zavolá, tak prostě se zvedáte a letíte, odjíždíte. Když vám teď někdo zavolá, tak se vy fakt zvednete v půlce živáku a odjedete?
Ne, protože já jsem před několika měsíci z té pozice odešel, takže teď nefunguju na tom seznamu a mám režim tak, jak se ho určím.
Takže tady máme vlastně jisté novinky oproti knize, protože ta vyšla v roce 24, tak možná se nám nějaké věci proměnily a v knize nejsou.
Přesně tak, a je to čistě tady o tomto, že v době, když jsem byl v pozici na seznamu, tak jsem neměl absolutní anung, co se stane za příštích 5 minut, a musel jsem být neustále v této pohotovosti, jak to popisujete. A musím říct, že je docela fajn v té pozici teď nebýt a trošku si moc organizovat vlastní život.
Takhle, chci vám říct, Adame, že teď v té pozici trochu jste až do 12, protože rozhodně nevíte, co přijde za 5 minut, ale já vám to řeknu, bude to další vstup, začínají blízká setkání s Adamem Dolníkem na Dvojce. Uznávaný český bezpečnostní expert, elitní vyjednavač v případech únosů, odborník na terorismus. Pokud internet nevymýšlím, já už se takhle toho bojím, tak to vždycky říkám, že tam už se píšou úplné věci, ale tohle by mohlo sedět, že pomáhal osvobodit desítky rukojmí po celém světě. Školil agenty FBI i Scotland Yardu. Je to tak, Adame?
Je to tak.
Tak to je dobře, že si internet nevymýšlel. Adam Dolník, můj dnešní host. Krásné dopoledne vám přeju.
Hezké dopoledne.
My si možná budeme dneska tedy povídat nejdřív s tím mužem, se kterým je rozhovor kněze Martina Moravce, a pak s tím mužem, kterým jste se stal potom, tedy jak jste změnil. Ale vyjednavač asi můžu říkat vždycky. To jste vlastně pořád, ne?
Určitě, tak jako lékař se nestane něčím jiným, jenom protože odešel z nějaké nemocnice, tak u vyjednavače je to stejné.
A jenom protože třeba začal učit nebo dělat kurzy, takže pořád jste vyjednavač. Takže možná mé první část otázek bude směřovat k tomu, co se malinko točí kolem té knihy, a pak bychom se podívali, kam se ten list otočil vám. Jak často vůbec volají vyjednavače, vás volali v té době, kdy jste byl na seznamu, jak říkáte? Jak často volají k únosu? Jako jednou týdně, jednou měsíčně, pětkrát denně, jednou za rok?
V průměru je to 10 až 12 výjezdů za rok. Je tam spousta dalších telefonátů, kdy někdo aktivuje tu službu a do doby, než stihnu vyjet, tak se to vyřeší nebo se zjistí nějaké informace, že ten člověk se objeví někde a ukáže se, že nebyl unesen. Takže těch telefonátů je poměrně dost, ale těch výjezdů je 10 až 12 za rok.
Poznáte z telefonátu, jestli je to mystifikace, falešný únos nebo opravdový?
Nepoznám, protože já jsem závislý na informacích, kterými předá ta druhá strana, a ono to jde nějakým mechanismem. To znamená, že někoho unesou, teď je to nahlášeno v rámci firmy, firma volá do Londýna, operátor z Londýna volá mě a já mám nějaké informace a na základě toho operujeme. Já se propojím s tím koncovým klientem, ale ten klient třeba ještě neví, co se stalo. Ví, že tam byla nějaká střelba někde na křižovatce, člověk zmizel, je tam nějaký mýtus o tom, že ho třeba někdo unesl, a pak se ukáže, že to bylo jinak.
No, možná si pojďme říct ty zajímavé věci, ty opačné, kdy to tedy není únos a je to jinak. Co jsou všechno varianty, že je to jinak? Jako, možná budou některé i zábavné, třeba, a odlehčující.
Některé jsou i zábavné. Jednou zmizel člověk a aktivovala se tady ta služba. Po dvou dnech jsme zjistili, že je v salonku na letišti v nejmenované evropské zemi opilý někde pod stolem a prostě ho tam nikdo nenašel. Takže i toto se stane. Někdy jsou to třeba i pojišťovací podvody, že někdo si řekne, že chce vytáhnout peníze z vlastních rodičů, nedostává kapesné, tak udělá, že je unesen, a potom se snaží tímto mechanismem ty peníze získat. To se taky občas děje. A někdy je to čistě případ toho, že ten člověk je pohřešován, měl projíždět nebezpečnou oblastí a je tam vlastně ten předpoklad, že ho někdo mohl unést, protože se to tam děje často, ale ten člověk třeba má mimomanželský poměr a potřebuje to nějak skrýt. I takové varianty se někdy dějí.
Takže je to jako romantický film, malinko, teda, nebo trojuhelníkový, nevěrníkový film, bych tak řekla. Přece jenom asi toho humoru je tam přece jenom ale míň. Tohle jsem řekla schválně na úvod. Kdybyste měl z těch všech věcí, které jste prožil v této etapě, ze které jste už odešel, když jste byl teda odvolatelný kdykoliv, co bylo opravdu jako top, největší, co nic nepřekonalo v rámci i třeba pro vás buď ohrožení nebo náročnosti vyjednávání nebo hraničního místa, prostoru, situace? Co je taková jako topka?
Lidi se na to často ptají a já na to nemám jednoznačnou odpověď, protože když budete dělat nějaký hodně vysokoprofilový únos, jo, tak to člověk má tendenci to mít na větším pědestalu, protože to má větší pozornost. Ale pro mě lidský život je lidský život. A i když budu mít nějakou nigerijskou babičku, tak prostě a nikdy se to nikam nedostane, nikdy se to nikdy nedozví, tak pořád je to pro mě ten lidský život a má to pro mě hodnotu úplně stejnou. Takže já to jako diferenciaci mezi těmihle scénáři nebo případy já nedělám.
Je pravda, že jsem poslouchala spoustu vašich rozhovorů a většinou to všechno začíná tématem únosu, ale vyjednavač asi nevyjednává jenom v případě únosu. Lišíte se? Je to úplně jako žánrová věc? Jako někdo hraje komedii, někdo jenom jako tragické věci a někdo dělá všechno? Jak se to diferencuje ve vaší profesi?
Tak jsou úplně různé typy vyjednávání, tak i třeba v kontextu krizového vyjednávání. Tak budete mít policejní vyjednavače, kteří jezdí na případy většinou sebevrážd nebo domácího násilí. Je to čistě v jejich jurisdikci, to znamená tam, kde oni přijdou, mají tam nějakou autoritu a budou komunikovat napřímo s tím člověkem. Únosy se dělají jinak, zvlášť když mají zahraniční charakter, protože tam jedete do místa, kde žádnou autoritu nemáte, občas jedete s legendou, takže jste někdo jiný, než to vypadá. A vy nebudete napřímo komunikovat s únosci, protože oni, když budou vidět, že tam je profesionál nebo cizinec, tak samozřejmě, že rostou jich očekávání, protože teď mají předpoklad, že ta unesená strana měla peníze na to, aby se najala profesionála. Takže tam já musím vyjednávat přes další článek, a to je třeba člen rodiny, kterého já musím natrénovat, tak, aby říkal ty věci, které potřebuji, aby říkal, aby to bylo dostatečně amatérské, aby to bylo uvěřitelné a dostatečně profesionální, abychom splnili to, co potřebujeme splnit v každém tom telefonátu.
To je neuvěřitelně vlastně možná rafinovaný po každý úplně jiný scénář, abych tak řekla. Vy v zásadě možná i hodně improvizujete? Je to i tak, že vy vyjedete, ale ta věc se děje za pochodu neustále, že to není podle podobného mustru?
Já bych nepoužíval slovo improvizace, ale slovo flexibilita. Každý ten případ je jiný a vy máte nějaké zkušenosti, existuje nějaký postup a výcviky a tak, které máte za sebou, ale musíte mít tu pokoru v tom, přehodnotit všechno na základě těch nových informací, tak jak se objeví. A to je jedna ze základních věcí pro jakýkoliv vyjednávání i v biznise, anebo třeba v partnerských vztazích. Předpoklad je ten největší nepřítel. My si často vytvoříme předpoklady, myslíme si, že víme, jak to je, jak to ta druhá strana má, a to nás často drží zpět od možnosti objevit, jak to skutečně je, a tím pádem náš vliv na tu druhou stranu je omezený.
Vzhledem k tomu, že bych ráda přinesla i něco, co bude pro nás každého inspirativní, byť nejsme vyjednavači a díky bohu třeba nejsme uneseni nebo někdo z našich blízkých, tak možná tohleto, jak se zbavit tendence předpokládat a zdali to jde, to by se možná do života mohlo hodit a my to s vyjednavačem Adamem Dolníkem zkusíme za chviličku probrat na dvojce. Vyjednavač Adam Dolník je s námi živě ve studiu a tak nám tu se krásně jako zrodilo téma toho předpokládání, že to je to, co vám nejvíc háže klacky pod nohy, něco předpokládat, a asi se to děje i nám v životě. Velmi často něco předpokládáme a pak se možná ubíráme špatnou cestou. Dá se s tím pracovat? Je to běžný psychologický jev? Mohu se ho zbavit? Jak to udělat? Něco k tomu, Adame?
A rozhodně to je přirozený psychologický jev. Náš mozek vyhodnocuje situaci strašně moc za ten den a není schopen vždycky všechno vyhodnocovat racionálně, protože to vezme strašně moc energie. A kdybychom racionálně se snažili vyhodnotit koupy každé pasty v obchodě, tak prostě budeme totálně vyčerpaní. Takže nějaké zkratky v nás existují a tohle je jedna z těch zkratek. Jsou to ty předpoklady. A já vždycky, když tohle to vysvětluju, tak dávám ten příklad, když jste na dálnici a jste v odbočovacím pruhu, je tam dlouhá fronta, čekáte, už jste nervózní, jdete pozdě na schůzku a teď vidíte nějaký fáro, který tam jede až úplně dopředu, hodí blinker a nadrzo se tam narve dopředu. Tak my okamžitě víme všechno o tom člověku, že my víme, že to je prostě jako prasák a že to je člověk s nízkým morálním kreditem, který pravděpodobně se na to auto ani nevydělal, a teď máme spoustu dalších předpokladů, které se na to navalují.
Protože nás prostě naštval.
Přesně, protože nás naštval a hodnotíme úmysl druhé strany podle dopadu, jaký to, co dělají, má na nás. A vyjednavač samozřejmě bude mít úplně stejnou reakci, ale umí přepnout do zvědavosti, co mu chybí a jako informace, a nechá aspoň trošičku dveře otevřený variantě, že tam je prostě rodící manželka na zadním sedadle, jo? A bude tam mít tu zvědavost v té konverzaci případně zjistit.
To je dobrý příklad. Přece, když jste dal příklad tady té cesty, dálnice, ucpaného a tak dále, je tu nějaký jako trénink a praxe? To znamená, když jste poprvé vyjednával, tak to nešlo tak rychle, takhle přepnout, představit si rodiči, manželku, teď už vám to jde rychleji, vytrénuje se ten mozek na to?
Určitě ano, a chce to soustavný trénink a já trénuji denně. Jo, to je věc jak cizí jazyk. Když nebudete používat cizí jazyk, tak vám tato dovednost odpadne a nebudete mít na té úrovni. A když vyjednáváte o život, tak musíte denně trénovat, protože kdyby to špatně dopadlo, tak vy musíte prostě mít tu schopnost, když se podíváte do zrcadla, vědět, že jste udělala všechno, co jste mohla.
No a jak trénujete? Ráno zbudíte a co?
Ty dovednosti se dají uplatnit úplně v každé mezilidské interakci a ten základní princip je, že si najdu každý den minimálně jednu konverzaci, kterou udělám kompletně o té druhé straně. To znamená, že druhá strana mě něco vypráví, já používám základní nástroje, jejich 6, které používáme, tu druhou stranu úplně rozbalím a necputám sebe, necputám svůj příběh. Jo? Kdykoliv vy mě budete vyprávět o své poslední dovolené, tak většina lidí vlastně poslouchá jenom do bodu, než tam zazní něco, na co chtějí reagovat a pak to hned unesou na sebe nebo začnou autobiograficky vyprávět svůj příběh, nebo vám tam přidají nějaké hodnocení nebo nějakou nevyžádanou radu. A vlastně velká část toho elitního naslouchání je na úrovni umět toto úplně vypnout. A to je to nejtěžší.
A není to možná i příjemný ve finále, že člověk vlastně najednou vypne to své, teda jako do jisté míry asi ego nebo svou existenci do toho vkladu. Jaký to je pocit, když to člověk dokáže?
No, příjemný to většinou lidem není, protože všichni chceme být vyslyšeni, všichni máme příběh a pro všechny je příjemný, když nás někdo vyslechne. A být v té pozici, že já jenom naslouchám a dělám to celý po druhé straně, tak ze začátku zas tak příjemný není, protože to potlačuje určitý instinkt. Ale pokud to umím a pokud mám v tomto sebevědomí, že to funguje, vím, proč to dělám, tak je to samozřejmě velmi příjemná pozice, protože úplně vidíte na té druhé straně, jak to příjemný je, jak vybudujete ten vztah a mě to hrozně baví.
Já samozřejmě nemůžu trénovat teď vyjednávání úplně, ale z mnoha procent je to v něčem podobné. My jsme se o tom bavili, protože vy jste důležitý a je důležité, aby zaznělo vlastně to, co má. Tak zkusím otázku z vás vzející, když tedy to ve finále tohle umíte, dokážete, takhle třeba fungujete několik dní, abyste vyjednal, kde a kam potom jdete říct vy svůj příběh. Máte někoho, kdo mlčí a poslouchá vás?
Pár takových lidí mám kolem sebe, ale musím říct, že to je extrémně vzácná dovednost a téměř nikdo ji nemá. Jo? Já často učím třeba psychoterapeuty, kteří mají za sebou 5 let psychoterapeutického výcviku a 15 let praxe a stejně neumí naslouchat na té úrovni, jako kdyby šlo o život. Takže je to velmi výjimečná věc a musím říct, že když pak rozpoznáváte ty negativní naslouchací návyky, tak je těžké nevidět a neslyšet v každé lidské konverzaci a to dokáže být frustrující. Takže těch lidí já nějaký kolem sebe mám, nikde to není perfektní, ale hlavně je ta snaha a to se počítá.
A kdybyste potkal kolegu vyjednavače, neuměli byste to vzájemně?
Umíme to vzájemně a to je naprosto perfektní. No. Tam se ta debata tak nějak jako přirozeně přelívá, ale nejste pod tlakem toho, že už vidíte, že ta druhá strana už se nadechuje, že vám tam do toho chce skočit, máte tam ten klid, říct to svoje, ten člověk vám tam dá tu pauzu, pak odzrcadlí nějaký slovo, který bylo důležitý v té větě, vy navážete na to slovo, dostáváte se hloub do toho příběhu, cítíte tu svobodu říct ten příběh, aniž by vás někdo neustále uspěchával v tom procesu, což je to, co se nám děje v každé konverzaci, kterou máme s kýmkoliv jiným.
Přemýšlím ještě o jedné věci, kterou možná skočím jakoby jinam, ale napadlo mě to tou blízkostí, jestli máte takového blízkého člověka a tak dále, je to, co všechno umíte, o čem vyprávíte, má to někdy i jako opačný rys a negativní dopad třeba v tom soukromém životě, to znamená, že člověk to všude jinde umí, dokáže a přesto to nemůže vlastně použít na svůj vlastní život, což se nám stává v mnoha ohledech, jako lékařům se zdravím, jo, leckomu se nám to stává.
Ono v těch samozřejmě osobních vztazích je to nejtěžší, protože nemít předpoklady, když s někým žijete 20 let, je velmi složitý, navíc jako fungujete, musíte dělat nějaké rozhodnutí, rychlí děti okolo a tak dál. Takže samozřejmě, že budou momenty, kdy člověk vůbec nenaslouchá, dělá všechno špatně. A bylo by nerealistický to dělat v každou minutu svého života, ono je to navíc jako extrémně vyčerpávající. A zároveň je dobrý tohle to mít a umět to zapnout, když to potřebuju. Takže já, když se budu se svou partnerkou hádat a budeme se normálně hádat jako každý jiný, tak já tam budu mít ten moment, kdy vím, že musím přepnout a udělat to jinak, protože to na sebe naráží a nefunguje to.
Je to moc zajímavý. Vypadlo mě dalších asi 5 věcí, tak já si na ně nechám písničku. Anička Julie Slováčková, Čas zastavit čas. No vidíte, myslím, že to se hodí. Tak na chvilinku ho pozastavíme s Adamem Dolníkem a já si vyberu, jakým směrem se bude naše povídání ubírat. Za chviličku na Dvojce. S vyjednavačem Adamem Dolníkem také neimprovizujeme, ale jsme flexibilní a tak jsme se chytli písničky Aničky, Čas zastavit čas. Vy jste to nadhodil, Adame, že čas, že to je důležitá entita, tak jen všeobecně pro nás. Ale jak tedy, co je pro vás čas? Jak různými způsoby pracujete s časem a přistupujete k němu?
A jako vyjednavači říkáme, že čas je náš přítel. To je takový jako pořekadlo z výcviku FBI v Quantiku. Time's your friend. A cílem je nenechat se tlačit časem. A on ten instinkt tlačit časem, když někoho chci o něčem přesvědčit, někdo mě chce zatlačit, zastrašit, no to mě omezuje čas na rozhodnutí. Jo, do 12 hodin musíte zaplatit, nebo uřízneme ucho. Jo? Ale vy to používáte určitě doma taky. Jo? Buď si uklidíš pokoj do večera, běžně, nebo zítra nepůjdeš do kina. Jo, to prostě používáme to instinktivně, tyhle ty věci.
A jsou nefunkční, ano. někdy.
Tam je klíčem, pokud mě někdo tlačí tady tím, tak nikdy se tomu nepoddat a vždycky protlačit přes tu lhůtu, která mě byla stanovena. Já to nikdy nesplním, to, co je mě řečený, že mám splnit do té lhůty, nikdy to nesplním. Vždycky překonám tu lhůtu a pak se o tom budeme bavit dál.
No, a to chce nemít strach, mít odvahu? Ne, to chce mít jako opravdu nervy, jak špagáty.
Určitě. Jo, určitě, a to je na tom to nejtěžší. Když vám dá někdo takovouhle lhůtu, budu vyhrožovat, že do 12 hodin ve čtvrtek nám dáte $1,000,000 a nebo už nikdy nezavoláme. Jo, to je ještě horší, než když vám někdo vyhrožuje nějakým fyzickým ublížením, že už se nikdy neozvou a už nikdy nebudete mít šanci to vyřešit.
A tím pádem vědět, i co se děje, budete bez informací. No a teď, co se ve vás děje, to fakt ustojíte?
To ustojíme, protože to je taktika, se kterou počítáme a víme, že se stane prakticky v každém únosu. Takže už je to, já to mám jako na racionální úrovni, já vím, jak to funguje, já vím, že musím podlomit tady tuhletu lhůtu, tuhletu taktiku a já se na ní vlastně těším, já z ní mám radost, protože mě to pomůže té rodině ukázat, že jejich výhrušky jsou plané výhrušky v tom momentě, až oni znova zavolají, byť řekli, že už nikdy nezavolají. Takže jako je v tom, každý problém je příležitost v převlečení, jak se říká, jo, takže já využívám tyto momenty. Ale co chci ještě říct k času, je, že dobrý vyjednavač jednak se nenechá tlačit časovými limity druhé strany, takže si vytváří víc a víc času, aby mohl se rozhodovat na té racionální úrovni, ne na té zkratkovité pod tím tlakem. A důležitý je taky nedělat si časové limity sám pro sebe. Jo? Takže vy, když mě zavoláte, tak neřeknu zavolám za 5 minut, protože mezi tím se může stát 5 věcí, které mě o to odvedou. A vy třeba čekáte v posilovně, že půjdete do sprchy na ten můj telefon a těch 5 minut, neděje se to, můžete být strašně naštvaná. Jo? Takže já bych si nedal ten časový limit tímto způsobem na sebe. A když bych si ho dal, tak jenom v momentě, když jsem si 100% jistý, že vám za těch 5 minut zavolám. A když vám zavolám za 5 minut, tak řeknu, volám po 5 minutách přesně, jak jsem slíbil.
Takže o tom vyprávíte, cítím vaši pevnost, zkušenost z těch věcí. Opravdu vlastně klid, ale pak v těch situacích ti druzí lidé nemají tuhle zkušenost. Mají ty předpoklady, tlačí je ten čas, věří tomu, vidí rání, mluvíte třeba s tou rodinou nebo s někým. Dokáže vás rozhodit neklidná emoce druhé strany, nebo i s tím umíte pracovat?
Pro mě je to absolutní základ toho všeho a já, když to řeknu trošku zjednodušeně, ale myslím to vážně, není to vtip, tak ti únosci jsou ten menší problém pro mě, protože ti únosci jsou na mě závislí. Oni chtějí nějaký peníze za rukojmího, který ho nemůžou prodat nikomu jinému reálně za to, co dá ta rodina. Takže oni jsou na mě závislí. Takže já vím, že tam my se dostaneme ke konci, pokud budeme disciplinovaní ve způsobu, jakým to děláme. Problém je ta rodina a její emoce. Oni můžou přijít úplně o všechno, mají nepředstavitelné emoce a pokud oni se rozhodnou udělat nějakou chybu, tak ji prostě udělají a naše schopnost ovlivnit ty únosy tím bude negativně ovlivněná. Takže mým cílem vždycky bude mít tu rodinu na své straně a ta důvěra, kterou já od nich potřebuju a jim jde úplně o všechno a mě potkali před 20 minutama, tak to je, řekl bych, ten hlavní základ. Vyjednavač si musí umět vybudovat vztah důvěry a umět přesvědčit i stranu v těch emocích, aby následovala jeho doporučení.
Jak dlouho jste se tohleto učil? Už předtím, než jste šel takzvaně do terénu a uměl jste to na své premiéře, anebo se to člověk prostě učí tou praxí?
Tak já myslím, že tohle jsou nějaké jako osobnostní předpoklady. Myslím si, že to mám, co se týká empatie a schopnosti podívat se z jiného úhlu pohledu na věci. Ale já jsem studoval vyjednávání na magisterské úrovni v Kalifornii v roce 2000, kde jsem dostal nějaké základy a potom jsem napsal knížku Vyjednávání s teroristy ještě jako akademik a přednášel jsem pro vyjednávací týmy po celém světě, takže jsem byl jako v praxi těchto věcí pořád. A potom jsem prošel výcvikem Scotland Yardu FBI, kde vlastně naslouchání a budování vztahu důvěry, to je ten základ veškerého toho výcviku.
Přesto, a beru si teď samozřejmě logicky ze svého světa svoji profesi jako příměr, přesto sebelepší zkoušení, trénink, osobnostní výbavu, nejlepší učitele, prostě všechno. Přijde moment premiéry. Je to jako opravdu jednou v životě poprvé. Dojde uvnitř k nějakému jako zaznamenání, že to je poprvé realita, nebo skutečně to je jinak než v naší profesi a je to plynulý?
ty výcviky jsou velice realistický, takže tam je velmi důležitý, aby ve výcviku vám bouchalo srdce, abyste měla sucho v krku, abyste to zažila, tohle to všechno.
Jako ty generálky, aby byly prostě
přesně,
ostrý.
Když potom jedete na případ, tak velmi často ty výcviky jsou tak intenzivní, že v tom případě reálným vám to přijde vlastně lehčí, něco musím říct. Ale samozřejmě, bouchávám srdce, jste nervózní, ale vy si musíte uvědomit, že pro tu rodinu, která je v totálním chaosu, vy jste ta kotva, která to ustáluje, která tam přináší nějaký klid a nějakou racionální strategii. A já, když se nechám strhnout tou emocí a budeme všichni tam v krizi, tak nemám přidanou hodnotu a stávám se součástí problému. Takže je extrémně důležitý mít tu mentální odolnost vybudovanou na tu úroveň, že vím, co dělám, vím, že si s tím poradím a prostě dělat všechno, co můžu pro to, aby to dobře dopadlo.
I v případě naší o mnoho bezpečnější profese, jenom hravé, to většinou všechno vyjde, to, z čeho máme strach, a občas se stanou takzvané historky, kdy nedojde z nějakého vážnějšího či lehčího důvodu k dokončení, nebo takzvaně neodvede se to představení v uvozovkách. Jaké vy máte skóre té úspěšnosti? Všechno se vždycky povedlo, dotáhlo vlastně, jak jste chtěl, nebo tam jsou teda nějaké jako křížky?
Já musím říct s obrovskou pokorou, že jsem v rámci vyjednávání nikdy o nikoho nepřišel. Jo. Ale zažil jsem případy, kdy prostě nám poslali únosci hned na začátku video, ve kterém popravují muže z té skupiny a dávají požadavky na tu ženu, která byla v té skupině. Jo. Že se snaží vytvořit tlak těma popravama. To neberu na sebe, protože s tím se nic dělat nedá. To je první komunikace, která vám takto přijde. A ještě chci říct, a to je strašně důležitý, že je spousta věcí, které pod kontrolou nemáte v té situaci a vy můžete dělat to svoje maximum jenom v té malé části věcí, které jste schopná ovlivnit. A jestli se stane tady něco mimo to, co jste schopná ovlivnit, tak to může dopadnout špatně, byť uděláte všechno správně. Jo? Takže to, že mám tyhle ty výsledky, tak je z velké části taky díky štěstí, který jsem měl.
Štěstí, ano. To je další taková zvláštní životní entita, se kterou je hezký, když můžeme počítat. Povídáme si s vyjednavačem Adamem Dolníkem a budeme v tom pokračovat do 12. hodiny na Dvojce. Říkám si v našem povídání s vyjednavačem Adamem Dolníkem, jestli se tady někdy stalo v té době, kdy jste tady byl, pořád jsme v té etapě té pohotovosti a pak otočíme list k té současnosti, že jste prostě nemohl odjet, že volali, já nevím, že jste měl 40, nebo že se něco dělo, já nevím, prostě, že člověk nemohl, jako, nebo jste vždycky mohl.
No, to já bych musel nahlásit dopředu a kdybych měl 40, tak mě sundají ze seznamu a ten seznam se posune a půjde z dvojky na jedničku někdo jiný. Takže to se někdy děje, ale jinak samozřejmě jsem byl pořád v té pohotovosti a jel jsem na Vánoce, jel jsem na narozeniny dětí a podobně, takže bylo to náročné 10 let vlastně neustále v pohotovosti.
No, tady já vlastně mám něco na jazyku, ale nechci předbíhat jisté poentě té vaší knihy, která je moc hezká, takže možná se nebudu ptát na ty děti a Vánoce a tyhle emoce, protože v té knize jsou, tak já možná bych to nechala jako takovou vějíčku pro posluchače. Ale pojďme teda možná skočit k tomu, tedy co je jinak. Co to je v té knize určitě není, protože se to prostě ještě nestalo, když jste to autorizovali. Tak co se změnilo, jaký je teď váš svět?
Ano, změnilo se to, že já jsem od té firmy, která je v Londýně, a vlastně je to největší firma, která od roku 75 dělá tyhle ty únosy na profesionální úrovni po celém světě. Tak jsem odešel, je to několik měsíců a věnuju se teď naplno kurzům vyjednávání nebo výcvikům vyjednávání, jak to říkáme, kde učím úplně obyčejné lidi, ať už z biznesu nebo z motivace, líp komunikovat se svými blízkými. Řekl bych originální metodou, kdy je dostanu pod obdobný tlak ve výcviku a troufnu si říct, že po třídenním výcviku mám vždycky 3-4 lidi, kteří jsou na úrovni vyjednavačů FBI v Quantiku. Takže to, v tom jsem našel jako velkou misi svoji, protože pak lidi často píšou, jak jim to změnilo svět neuvěřitelně, když začali tyhle věci používat.
A takže můžu já k vám fakt přijít. Jako když bych si chtěla, jsem si třeba vědoma, že něco mi jde, ale že někde mám osobnostní slabou stránku a pro mě nevýhodnou v komunikaci, tak můžu přijít a můžu mi i probrat, že vám řeknu, hele, tohle mě fakt nejde. Naučte mě to, tak takhle, tak je to jeden na jednoho, jako v tom kurzu, nebo je to jako tam víc lidí ve třídě?
Ne, je to víc lidí, je tam velký osobní feedback, já to dělám společně ještě s bývalou nejvyšší armádní psycholožkou Helenou Sovákovou.
Takže ano,
tam
máme já jsem ji tu měla, ano, vím.
Takže máme tam i tu psychologickou podporu a jsou tam velmi realistické scénáře, takže vy nevyjednáváte nějak na sucho, že si představujete nějaký scénář, vám to srdce taky buší a taky máte sucho v krku a máme ověřeno, že pod tímhletím tlakem ta nová dovednost se vám zapisuje do mozku a asi 10x rychleji, než kdybych vám to jenom vysvětlil jako znalost. Jo? Takže jedna věc je znalost, druhá věc je dovednost a my splňujeme obě tyhle ty složky a jak říkám, nesmírně mě to naplňuje, když vidím ty výsledky, jaký to má.
To znamená, vůbec se vám nestejská jako po tom, když jste byl na seznamu na prvním místě, po tom zbaleným kufříku, který popadnete a jedete?
A mně se nestejská muset dělat něco, co mě někdo zadá za úkol. Jo? Tak to potom se mě určitě nestejská. Samozřejmě, že nějaký ten adrenalin, ten moment, když rukojmí po té, co zaplatíte výkupný, teď čekáte hodiny, nevíte, jestli ho pustili nebo ne, moment, kdy ten člověk vyjde do dveří, tak to je tak silná věc, že to asi ničím v životě nenahradíte. Je to věc, která samozřejmě silná je a to mi třeba chybí a nějaký ten adrenalin. Ale já si to nahrazuju zase lozením po horách a podobnými jinými aktivitami. Ale celkově bych řekl, že jsem jako velmi spokojený v této pozici. Já se k tomu kdykoliv vrátit můžu, kdybych se tak rozhodl.
Možná ještě zůstaneme v téhleté etapě v tom Londýně, když jste to oznámil. Já se tak představuju, že jsem tam váš šéf a teď mi takováhle jednička přijde říct, že už ne. Pustili vás hned, je to běžný, nebo jste musel vyjednat svůj odchod?
Musel jsem tak trošku vyjednat svůj odchod, ale já jsem v té době byl tak pevně rozhodnutý, že jsem věděl, že mě nezvyklá vůbec nic. A je pravda, že lidi, kteří tuhle tu práci dělají, tak často jsou ve věkovém rozpětí tak 55 až 70 let, že tu dělají lidi starší než jsem já. Já jsem byl tam zdaleka nejmladší.
Pravdu, to jsem spíš čekala opačně.
No, právě to jsou lidi, kteří jsou MI6, CIA, SAS, jsou v důchodu a prostě už jako nic jim v životě neutíká, mají dospělí děti, včelaří a jezdí na případy. Jo? A já přeci jenom já mám přesah do akademické úrovně a tak dál. Mám ještě spoustu věcí, co můžu dělat, mám i malý děti, takže je normální třeba odejít a pak se vrátit za nějakou dobu, že tyhle ty pauzy v kariéře tam mělo spousta lidí za tu dobu.
Zase jsme se dozvěděli něco víc o vyjednávání s Adamem Dolníkem a ještě jedno téma před sebou máme za chvilku na dvojce. Povídáme si s Adamem Dolníkem, vyjednavačem a také mužem, který v současné době víc než sedat do letadla a letět na druhý konec světa, předává své zkušenosti úplně každému z nás, což se teď si o tom tady spolu povídáme, může nesmírně hodit v každé běžné situaci. A možná i to, co pro mě, Adame, vyplývá i v normální schopnosti učit se víc a víc líp naslouchat druhým, protože to je možná nějaká cesta jako pro tenhle svět, protože k tomu směřuje ta moje jakoby závěrečná otázka nebo téma. Když jsem si četla tu vaši knihu a přemýšlela o vás, tak jsem si říkala, kolikrát a co častěji cítíte vůči světu a vůči našemu živočišnému druhu jako homo sapiens, když jste v takových situacích, jestli spíš vztek anebo hrdost. Kdy vztek, kdy hrdost. Co si vlastně o našem světě myslíte z vaší profese?
Tak to je hodně široká otázka, nad tím jsem takhle úplně hluboce nepřemýšlel. Pro mě to spíš o individuálních zkušenostech s konkrétními lidmi. Já když přijedu, potkám se s nějakým člověkem, tak já vím, že za každým člověkem je nějaký příběh a každý ten člověk ten příběh na nějaké úrovni chce vyprávět. A já když mu umožním ho vyprávět způsobem, který není nátlakovej, tak mám možnost jednak budovat vztah, dozvědět se, co je podstatný a potom v kontextu toho mám daleko větší přesvědčivou schopnost toho člověka dovíz, kam potřebuju, když za 5 minut bude volat ten únosce a já budu potřebovat, aby řekl to, co já chci, aby řekl. Byť intuitivně to pro něj bude něco úplně jako nepředstavitelného, že by měl říct. Jo, takže já to spíš beru takto prakticky.
Já to úplně rozumím, to vlastně asi ten správný přístup. Já jenom tím, jak tu profesi neznám, tak na mě to najednou působilo jako jedna děsivá věc za druhou, ke kterým jste byl volaný, tu dítě, tu stará paní, tu někdo. Jako, že mi to přišlo, že jako ty špíny pak člověk vidí hrozně moc, jestli se z toho někdy neměl skepsi ze světa, smutek, anebo to berete, jako že to je jedna jeho strana a vnímáte rovnoceně i tu druhou. Protože někdy by člověk mohl být z těchto informací pocit trochu skepse, jako vůbec z homo sapiens, jako takovýho.
Nemám tu skepsi a držím se spíš na té mikroúrovni těch individuálních interakcí. Já jsem, když jsem byl výzkumník na terorismus na univerzitách v Austrálii, v Singapuru, v Německu, v Americe, tak jsem dělal terénní výzkum na terorismus, takže jsem jezdil do konfliktních zón, potkával jsem se s různými aktéry politického násilí, včetně teroristů a ke každému jsem přistupoval s tou stejnou zvědavostí. Ne, tady je ideologie, kterou já znám a vím, jaký ty seš, ale mě zajímá, jaký ty seš jako člověk a co tebe přivedlo na tuto cestu. Abych nehodnotil a tím jsem se nejvíc dozvěděl, protože ta moje ochota naslouchat bez hodnocení, to je to, co vlastně pomáhá té druhé straně. Mě to říct, když vidí autentický zájem o ten jeho příběh bez toho hodnocení.
To je možná totiž to nejdůležitější, kdybychom dokázali nehodnotit, nesoudit, následně neodsuzovat, dřív, než je to možná nutný, a jsme zase u toho začátku, toho předpokládání a tím pádem neustálého souzení. Tohle všechno se dá naučit a doporučoval byste to, nebo na vašich kurzech doporučujete jako běžnému člověku do tohohle módu se zkusit dostat? Je to třeba pro nás cesta pro klidnější život?
Tak na kurzu vás tam dovedu, že nejenom, že to filozoficky pochopíte a budete mít motivaci něco změnit, ale zároveň si i naučíte, jak to dělat jinak. Ověříte si, že to funguje, což zase tu motivaci dál posiluje. Takže si myslím, že to je ten dopad. A myslím, že na racionální úrovni se to pochopit dá, lidi to často pochopí, ale druhá věc je to převést do praxe. To je jak učit se sebeobranu z knížky. Tak vy můžete pochopit, jak funguje nějaká technika, a když pak někdo na vás vybavne na ulici, tak ji nikdy nepoužijete, pokud jste ji netrénovala.
Řekněte mi ještě jednu věc. Tím se vracím obloukem ke knížce, protože tam se o tom všem dá dočíst a to, co děláte, teď už víme. To mě taky zaujalo, máte velkou kapitolu o tom balení, o tom kufříku, co si vozíte sebou vy a co si třeba vozí kolegové, někdo dva kufry, vy jeden malý a tak dále. Je opravdu tak důležité i ta forma, jak vyjednavač, nebo ten člověk, co jde prostě něco vyjednat, vypadá, nebo je důležitější ten obsah, jak umí všechny tyhle struktury, jaký je poměr formy a obsahu?
Obsah určitě extrémně důležitý. Různé výzkumy ukazují, že máme 7 vteřin na to udělat první dojem. A od chvíli, kdy uděláme první dojem, tak náš mozek má tendenci si jenom potvrzovat, že měl pravdu celou dobu. Takže já nechci nechat nic náhodě a chci, aby ten první dojem byl pozitivní. Když vstoupím do těch dveří za tou rodinou, do toho obýváku někde v Bejrutu, unesli jim syna, já to udělám celý o nich. V těch prvních 7 vteřinách já se zeptám, jak se držíte. Rukojmí, jasně, únos, k tomu se dostaneme, co vy potřebujete, abychom tohle spolu zvládli. Jo? A dělám to o tom člověku, takže to je důležitá věc. A jinak samozřejmě ta forma je taky důležitá, protože není to o tom, co říkáte, ale o tom, co ta druhá strana slyší. Takže musím říct věci tak, aby druhá strana slyšela to, co potřebuje, aby slyšela. A my velmi často jsme nastaveni na to, že říkáme to svoje. Máme pocit, že když s náma někdo nesouhlasí, tak je to proto, že nemá dost informací a že když mu dáme víc informací, tak on to pochopí, pokud není blbec. Ale ono je to, každý člověk má jiný preference, jiný priority, jiný hodnoty, jiný přesvědčení. Já musím nejdřív zjistit, jaký jsou, abych mohl to člověka ovlivnit. To velmi málo kdo umí bez výcviku.
Já vám vlastně moc děkuju za tuhle hodinovou ukázku a inspiraci toho, jak povídat s druhým člověkem. Snažila jsem se nepromarnit ani minutu, tak snad něco ve mně uvízlo a poslali jsme i dál. Ať se vám daří.
Vám taky moc děkuju.
Naším hostem byl vyjednavač Adam Dolník. Krásný den.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.